kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jumatat galgala ke sa salama walakka jil kabega sa sadit meter bandi digdemi lema digdemi sheni sodomi tokorat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajal kaba agge fotota kenya jalla tamo fagof dioda radio marsa internet if satellite nail satin akkasmas facebook dan saganta kenya do fajir tamartinu nagomin kenya bakka wanjir tanit sinada kabo kamoltan witata caamsa sodomi tokku barakuma lamaf digdemi tokku akkalakob ethiopia timmo caamsa digdemi sadi barakuma lamaf kuda sadi kesu mesan kesan rani na modan diti lamiwan ethiopia kumota lakka aman sagalen kenya bilisuma kenya birmaduma kenya matadure jedun kalesa magala finfinne ke satirira bani jiru hiririch waran sama tigray ke satgege samelalchise dibana lamot ma ethiopia ratu goda mokada butu gafata waransa dabalate rakkon umamu rakkolen umama kan ittijjirawan nanno tigray ke satsochin qonna barakana mal fakkata angawa biro qonna nanni chawlin gafif dedi gege samirattun dawdan gabasa qamna as united states ke satimmo arragu ya gotota biyo lesa ka waggatu ayane famewle gabasa qamna kanarattis kannen if kabro daf agatumra saganta kenya tin wolin turajin dadge fato ta kenya producer in tamsa sarra dan brown tamsas internetif media wa summa ke inde situmo tigist gemeti oduf garab afqadu tan sindabarsa
akamultan amma odu harra isnagesif abban mirgana moma human rights watch tigray ke satt erga walittibu ensi uma me kase garile wal waransi charatte hirmatanin mannen barno tay ratti min darra wata majira digama fi sama majiru jechun basa den gadda basen beksise jira garen mirgota talana moma fal mukun gabasa isake satt ragabiro barnota nanno tigray ni bati duma jamsa kana ke sabai mannen barnota kudashanirra mida olanan gausa mannen barnota shantami sadisi mida musanifi tigray kaba ke satti mannen barnota sadarka lamaffa lamakeesa loltoni etiopia bufatani akajiran beksisuisa hubachi sejira human rights watch mannen barnota tigray keesa hala ittijiran bati amajji fi chamsa gidduti jiraattota kudashani barsisota fi warreni jolle barattota durani fi hojjattota gargarsa bilbilan dubbisu safi dabattota sabahima dabattota gargarsa fi dabattota mirgana momma biyalesatini gabasile iyatan kan gamagame tau isa ibse kanamalesi to anno surale satellite ingegesen konkola atonni warana batile sadasa fi bitote sakesa mora manabarnota sadarka lamfa ase yohannes kesatti argu isa ibsejira mannen barnota midan irragahe rajechun abatichi ibsekesa toko kantae manabarnota kana irra midagae kannen agarsisan surale fi videon kanjiran tau loltonni etiopia erga mora sana qabatani boda computerota screen one plasma tv nyatawan torbane heddu dafe ani akaba haturan jiratonni makale ittihimu isani loltonni suni yero bati ebilakesa manabarnota sana akagallati sani bahan jiratonni kutale fi birole manabarnoti chairra dandile electricity fi bishanirra akasumasi kabenya lebira irra midan akagaye argu isani nattihimani jirani jechun gabase human rights watch murtiko kobbi motumma united states ethiopia irratti dabarse mormudan kan dubbatan senator jim inhofe finfinne galu isani mumichi ministera ethiopia abiy ahmed baganagadan biya ke san lamaffati duftan jechudan beksisaniru senator jim inhofe motumma na america abati plf isa shororkesa ta efi motumma walqita adabun sirremiti jedani mormaniru senator jim inhofe Hasa murmi isani itiye sankesati Ethiopia yero kudasagal dawachu isani ibsani turan. Senator Inhofe imali yero amma isan Ethiopia tigudan kayo nisa malakata e wanti ibsame hinjiru. Biya ofin of labsat republiki Somaliland kesati filannon bakabu otafar lama bijati fi nan nole jalkaba mejira. Magal hargesa kesati witata ganama saati doko jalkabe hiriri eran akkature fi filattonni saati lama ol akkadabatani sagale kennudafi ega turan gabafamera Prezidantin Somalilandi Musee Bihi Abdi akka VOA-tti himanitti filannichi haala nagaa-qabeessa ta'een gaggeessamuu qaba. Yoo wal-dhabiinsi jiraate filannoo booda karaa tasgabbii-qabeessa ta'een ilaalamuu qaba. Fedhii biyyaa tuffachuun hin danda'amu. Komii keessan karaa nagaa dhiyeessaa manni murtii banaadha jedhaniiru. Seenaa biyyattii keessatti yeroo jalqabaatii fi namni miiliyoonii tokko filannoodhaaf galmaa'eera. Bara 2017 namni filachuudhaaf galmaa'e 1700 akka ture galmeen mootummaa ni agarsiisa. Bara 2003 irraa kaasee biyyi Somaaliland filannoo walii galaa 6 fi filannoo pirezidaantummaa 3 taasifteetti. Miseensota paarlamaa biyyattii filachuudhaaf inni ammaa garuu kan yeroo lammataati. Miseensonni paarlamaa amma jiran warra bara 2005 filatamaniidha. Sababa dhimma qoodaa yookiin kootaa hirmaannaa teessoo filannoo pirezidaantiitiif dursa kennuudhaaf seera filannootiif jedhame filannoon paarlamaa akka yeroo adda addaatti darbaa ture raga bahawunni dubbataniiru. Kun sagalee Ameerikaati. Hirmaattonni olompiikii Tookiyoo baranaa akka ragaa talaallii yookiin ragaa vaayirasii COVID-19 hin qabne agarsiisu akka gaafataman gaazexeessonni biyya Jaappaan gabaasaa jiru. Nyaata sagalee olkaasanii iyyuu harka wal qabanii nagaa wal gaafachuu seera dhorku hojiirra oolchuudhaaf akka yaadaa jiran hanga'oonni mootummaa Jaappaan dubbataniiru. Yommuu mormiin uummata biyyattii babal'achaa deemaa jiru, babal'iinsi koroonaas cimaa deemaa jiruu fi lakkoofsi namoota talaallii fudhatanii immoo hedduu hin taane kanatti dhorkaan hedduun baay'achaa deemaa jiru miidhagina olompiikii akka balleessu tajjabdoonni dubbataa jiru. Labsiin haala yeroo atattamaa magaala guddittii Tookiyoo fi magaalottan biyyattii adda addaa keessatti turan wixata irraa raawwata. Haa ta'u malee amma waxabajjii 20 itti fufuu danda'a jedhamee jira. Olompiikii Tookiyoo baranaa irratti deeggartoonni hin hirmaatan. Taphni olompiikii baranaa sababa COVID-19 waggaa tokkoof kan yeroo isaa irraa darbe yommuu ta'u ammas taanaan yaada uummatarraa walitti qabame irratti hundaa'uudhaan akka gaazexaan Nikkei jedhamu gabaasetti namoonni harka 60 ta'an akka taphichi baranas hafu yookaan darbu gaafataniiru. Akka taphichi taasifamu kan barbaadan harka 34. Gaazexaan beekamaan Jaappaan Asaa'i Shimbuun jedhamu 7 darbe gulaala baaseen taphichi akka hafu gaafateera. Miseensota 6,000 kan qabu waldaan haakimoota biyyatti akka taphichi hafu gaafachuudhaan muummicha ministeeraa biyyatti Yoshihide Suugaatiif gaaffii dhiyeesseera. Oduu biraatiin biyyi Afrikaa kibbaa dhibee COVID-19 irraa kan ka'e wixata har'aa irraa jalqabee kan hojiirra oolu labsii dhorka adda addaa baasteetti. Pirezidaantiin biyyattii Siriil Ramaphoosaa akka jedhanitti akka lakkoofsa biyyattiitti halkan keessaa sa'aatii 5 booda manoonni nyaataa, manni dhugaatii fi bakkeen ispoortiin itti hojjetamanu akka cufaman ta'u. Mana keessatti nama 100, mana alatti immoo nama 250 ol ta'anii walitti qabamuun dhorkaa ta'a. Afrikaa kibbaa keessatti sa'aatii 24 darban keessatti namootaan 4,515 irratti vaayirasiin koroonaa argameera. Lammiilee biyyattii miiliyoonii 60 ta'u keessaa amma ammaatti kan talaalii fudhatanii 9,063 akka gabaasni Yuunivarsiitii Joons Hoopkins jedhutti. Ganna dhufaa jiru keessatti immoo akka hammaachaa deemuu danda'u beektonni akeekkachiisaa jiru. Akka gabaasa Yuunivarsiitii Joon Hoopkinsitti yeroo ammaa addunyaa irratti namoonni miiliyoonii 1,077,000 ta'an kan vaayirasii koroonaatiin qabaman yommuu ta'u namoonni 3,005,000 du'aniiru. Yuunaayitid Isteets namootan dhibee koroonaatiin qabaman 3,300,000 akkasumas namootan du'an 5,594,431 galmeessuudhaan dursaa jirti. Dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO'n namootan tamboo yookiin sijaaraa xuuxan dhibee COVID-19 fi carraan saaxilamuu isaanii guddaa waan ta'eef akka xuuxuu dhiisanii gaafateera. Caamsaa 31 guyyaa tamboon hitti hin xuuxamne ilaalchise gabaasa Liisaa Shilaayin qopheessite tuujubeetu dhiyeessa.
Qorannaan saayinsii waggoottan darban keessa geggeessaman kanneen tamboo xuuxan 50% COVID-19 innaa qabaman akkaan dhukkubsachuu yookaan du'aaf akka saaxilaman mirkaneessee jechuudhaan hoogganaan sagantaa to'annaa tamboo kan jaarmiyaa fayyaa addunyaa Vinayak Prasad VOA'f ibsaniiru.
It's logical because smoking does compromise on the lung function.
Tambo utun oji sombi hojjetu ratmiida dakqabsi sombi kamara virusin kunimmo somba mira kanaf tambo utun isuf tarkamfi fudachun ragata usa gama kanani kanelal jedan german fayya dunya namonni tambo utan dula sawaggato kofturu kan tambo utun aba jedu takkamakaman waamicho gochudan biyonni tajajila sani katambo to achu akka safisan gafate jira kunis dula hubanno umu geggesu kliniki won tambo tutu abuf gargaran banuf degessa wallansani kotini jedamu kennu akkata bekamejra prasad akajadanit kannen tambo tutan balanne dakqabsi su dande uwachisu baaye barbaachisara wogga kana namonni miliyona saddeetan ibe tambo tutu walin walqabata kanakka kanseri ibe onne ibe ujummo afuratin baafatanin duuf jiru duye akasirra heddun biyo tagalinsani gadana ta ekesatti ibe gama kanan ufumulachuf mo kurna wan fudata kanaf dergaggot shakala kasirra ittisun arada bara era tuan ge sufpa yebarbachisa ajadan industry wan tambo omishan dergaggotaf kan akatiketi konserti tola dawani kotini tambo tutu abu gargar katolaf kan kana fakkatan kennudan dergaggonni omisha sani akafaye daman gochu sani qeqan ijran kananis biyo ta iduke sattitmilkaniru fakkenyaf Indonesia kesa ijolen ira umru insani wogadig dama gattan ibarak soddomi saddet tambot utu jadan prasadan jarmian fayya dunya namonni akka tambo hin tutne kangodu kesa dilala gudda bitta tambora kaun mara tambot utu abu gargaru kesa tokotau gabase jira
president in united states joe biden sirna yadanno wogadibba ajjecha tulsa isa gosa irratti hundaye kabajuda fi kuta Oklahoma magala tulsati ni argam sabab ni jekum safi ajjecha wagadi bandura barakuma kuda sagalif di dami to kosana muchangurachi wagakuda sagali muchadurba adi umurin she wagakuda turba humnangudedera wanjeda mefture balasanan gandi gurachotti ittibayatanu greenwood jedamu barbadaira magali tulsa awala jilma namotan ibasadi jekumsa sanandu aniru jedamani shakkaman barbaachu rajirti hangaottan motumma tokko ajjecha baradarbe minnesota keessatti nama george floyd jedamu irratti policy dan rawwatame yadachudan yadanno wagga ibba ajjecha tulsa tasifamun barbaachisa akkatae dubbataniru dagefatota kenya odun harraf kamnu kanuma qopile kenya afani wajjinini turtigari
kada gajirtan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan oromoti lambi wan Ethiopia kumota tilaka man sagale kenya bilisumma kenya durbadumma kenya matadure jedun iriraba nijru hiririch waran sama tigray ke satgegge semelalchise iba alamotumma Ethiopia rat goramu kambala lefatiyotaw hirirtonni adanno kalesa batani United States if awasni sadarka dunya bron kannen alella fokkarawan kan tigray ke satgegge semelalchise addo sanib sanke kanijru angawan United States tokko torbanda brebsegenani yo karri tigray ke sat civilota ratgegge semukanittifufute Ethiopia vertrar ugurri dabalata ka kayamu maluta udubatani turan sahaydam tofin finnera wairi rakana gabasa qabdi
hirira naga stadiumi magala finnet gegge famiratti motuman america ejenno dogogora motuma Ethiopia ratti qabate ke sedebi ilalu qaba hedechi kan kenya da kan jidu fi dadannowon kan nembron dergaggotan dage samatroniro ti antun kantiba magala finfinne adya danicha bebe faida biyolisa Ethiopia mi dudaf omno nikesaf ala carraqe duta isajiru daru mirga kenya dabarsine hin kenenu jechudan waltajecherratti dubatan
Ethiopiaan ye Ethiopia de ust salam yemastabek
Ethiopianonni negeny keso Ethiopia xsuf ittigafatumman kanjal qaba kan motumma Ethiopia fi ummata Ethiopia taumbe kamu qaba garin shorkeesa adabil sabasa ummata Tigray gachna biyetti kante rayat sabiyarratti gochche badi rawochu dafkarorfate rawotera akkasumas maykarra ratte ajjecha su kanisa lamile nagarratti in rawote dabalate kutale biyetti bakka addaddatimmo jeegumsa kawumamu hogganza kinna turera Yakichas rawatira rawatisa tureras. Garen kun rakko rawatikana raaka of kusatuf. Dula sira kabachisu modumambi yeti taisa ture. Bua kabisa ture. Haka kabisa ture. Gochi gare shoror kesa kan adabu. Sadarka edla adunyati. Galate fachisuf male. Madali kaminiyu. Kambalale fatamu danda umiti. Garu Amerika avdi kartonishi. Gochi badi gare kana sarnano son hinwatin. Imota kesu kenya ratarka galfachun. Haldure isan kaan. Ugurri imalafi kanembro. Furata makanin kamnefi. Abbatani ilalun sarresun kan rajratu tawukaba. Jedan addadanech. Addadanech tidabaludan imala gara guddinat biyettin taisa jirtu gufachisuf. Umman biyetti hiyummafi belan akadarara mutaisu afk amulen hojji chajran jiru. Jechu danis ipsanim. Targagota magala kenya fi biya kenya abdun guddina kenya akafri hingodan nef. Dinonni keenya alaaf keessa waltaudan imala hiyumma keenya bahuuf taasisnu gufachiisuuf yoo danda'ameef ammoo dhaabsisuudhaaf halkaniif guyyaa hojjechuutti jiru. Keessumaayyuu qabeenya keenyaaf beekumsa keenyaan kan ijaaraa jirru. Hidha guddicha haaromsaa marsaa lammaffaadhaaf bishaan guutuun raawwachuuf deemu uummata keenyaaf ifaaf irbaata akka hin taaneef shira hedduutu dalagame. Haa ta'u malee nuti hangi bishaanicha harki caalu keenya ta'us karaa haqa qabeessa ta'een malee warreen kaammiinee itti fayyadamuuf kaayyoo akka hin qabne qaamoleen nu himatan dhugaa jiru ni beeku. Waan kana ta'eef har'as ta'e gara fuulduraatti mirga karaa haqa qabeessa ta'een abbayyaan fayyadamuu irratti qaama kamiiniyyuu karaa miidhuun hin goonu gochuus hin barbaannu garuu mirga keenya immoo dabarsinee hin kenninu jedhan adda adaanichi. Radio Sagalee Amerikaa kan dubbise hirmaattota hiriiricha keessaa tokko tokko yaada kennaniin akka ibsanitti qoqqobbiin ugura viizaa Ameerikaan Itoophiyaa irratti keesse mormuudhaaf akka hiriiricha ba'an dubbataniiru. Obbo Mohammed Ibrahim namoota hiriiricha irratti hirmaatan keessaa tokkodha.
Nuti kan balaaleffannu dhimma keenya irra dabarree kan qaama biraaf ta'uu dandeenyudha. Kanaaf warreen adii waa'ee keenya keessa harka galfachuu hin danda'an kan akkanuuf beekan jechuufi hiriira baane. Harra ijoollee koo cina dhaabbachuuf kanan dhufe. Kan biraan immoo lola birmadummaa biyya mirkaneessu keessatti abboota hirmaatan keessaa ani tokkodha. Lola kaarraa maarraa irratti hirmaadhee kanneen alaabaa biyyattii dhaaban keessaati ani. Nuti biyya namaa hin tuqnu namnis akka tuqu hin eeyyamnu. Kanaafuu warreen adii burjaajii asiif achiin nurratti uumaa jiran irraa akka of qusatanii fi hiriira kan baane.
Shamarree Bisraata Alamuu kaayyoo itti gara hiriirichaa dhuftee akkasiin ibsite. Har'a kanasitti argamnee fi sagalee keenya dhageessifachuuf nuti Itoophiyaanonni giddugalummaa qaama kamiyyuu barbaannu qoqqobbii Ameerikaan Itoophiyaa irra goote mormoo fi giddugalummaa qaama kamiyyuu hin barbaannu kan biraan ammoo hidhichi kan keenya. Deeggarsaan osoo hin taane maallaqa keenyaan hidhicha kan hojjechaa jiru hidha abbayyaa kan hojjechaa jirru. Hiriirri kun ammoo bu'aa gaarii waan qabu natti fakkaata. Mootummoonni addunyaa waan dhagaan natti fakkaata jette shamarree Bisraat. Gama biraatiin tibbana mootummaan Ameerikaa qondaaltota Itoophiyaa fi Eertiraa dabalatee hoggansa waraanaa irratti uggura imalaa kaa'uun cinatti deeggarsa gama nageenyaa fi dinagdeen taasisu akka dhaabu danda'u. Ibsuun isaa ni yaadatama. Kana kan godheefis waraanni naannoo Tigraay keessatti adeemsamaa tureen dhiittaan mirga namoomaa hamaan naannoo sanatti gaggeeffamaa waan tureef deebii hatattamaa kennuu dhabuu mootummaa Itoophiyaan akka ta'es ibseera. Ammas Itoophiyaan hatattamaan rakkinichaaf yoo fala kan hin kennine ta'e qoqqobbiin akka sharafa alaa hin sochoosnee fi qoqqobbiiwwan kanneen biroon akka irra kaa'amuu danda'an itti aanaan hoogganaa dhimmoota Afrikaa Roobert Goodek torbaan darbe ibsuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Baattiin amma qabannee jirru kun keessumaa Itoophiyaa gama kaabaaf giddugaleessa keessatti yeroo qonnaan jalqabamuuf midhaan facaasamu. Waraansa dabalatee rakkoon namaan uumameef rakkooleen uumamaa kan itti wal jijjiiran naannoo Tigraay keessatti sochiin qonnaa bara kana maal fakkaata? Waayilli keenya VOA afaan Tigree Gabree Gabramadiin dhimma kanarratti bulchiisa yeroo fi naannoo Tigraayitti hoogganaa biiroo qonnaa Dr. Abaadii Girmaa dubbisee jira. Jaalannetu dhiyeessa.
Dr. Abaadii Girmaa qorataa qabeenya uumamaaf haala qilleensaaf lafaati. Duraan qorata anestetik qorannoo Tigraay keessa hojjetaa turan. Yeroo ammaa bulchiinsa yeroo kan Tigraay keessatti itti gaafatamaa waajjira qonnaa bulchiisa naannoo sanaa ta'uun hojjetaa jiru. Waggaa darbe weerara hawaannisaa naannoo sana mudatee turee fi wal waraansa baranaa dabalatee haala jireenyaa ibsan. Qonnaan bulaan ooyiruusaa sassaabbachuun dandeenye godaanee jira. Oomishisaa hangi tokko gubameera kaan immoo saamameera. Walumaa gala haalli Tigraay keessaa gaddisiisaa yoo ta'u uummanni keenya rakkoo guddaa keessa jira. Ijoollee fi warri addaan faca'anii jiru keessumaa godina Tigraay dhihaa keessatti uummanni manaaf qe'ee irraa buqqa'e harki caalaan bakka dahannaa keessa jiran. Haalli Tigraay keessaa kan jechootaan ibsamu caalaa gaddisiisaadhaa jedhan. Tigraay keessatti haalli qonnaa dhibba keessaa harki 80 caalaan jiraattota naannoo akka ilaallatu kan ibsan Dr. Abbaadiin weerara hawaannisa duraan mudateerraa oomishi hafe harka caalaan saaminsaa fi gubachuuf saaxilamee beeladaaleen qalamanii kaan immoo gubaman jedhan. Iddoo tokko tokkotti ooyiruun kuduraa fi muduraa mancaafamuun bosonni ciramee oomisha cileef oolchuurra jira jedhanii qonnaan bulaan akka hin qonneef ittifama jechuudhaan itti gaafatamaa waajjira qonnaa bulchiisa naannoo Tigraay kun ibsaniiru. Ani fattiin sittima. Eenyuyyuu waliin hidhata siyaasaa hin qabu. An hayyuu saayinsiiti. Qonnaan bulaa gargaaruufan seene. Naannoo waraanni Eertiraa to'atetti qonnaan bultoota harka caalaa isaaniin hin qotinaa jedhaniiru. Oomishi isaaniillee ituu nafin saamamaa jira. Rakkoo guddaa keessa jiru. Guyyoota darban 10 keessatti waa'ee kanaa odeeffannoo hin qabu. Kan biraa afuuti meeshaa qonnaa qonnaan bulaan itti gargaaramu cabsanii gubaa jiran. Waliigala oomishnis ta'e beeladaaleen guutummaatti saamamaa jiru. Gocha kana harka caalaasaa kan raawwatu waraana Eertiraatii jedhaniiru. Isa Dr. Abbaadiin dubbatan kana deeggaruun wiixata darbe VOA irratti kan dhiyaatan jiraataan godina Tigraay giddu galeessaa kan eenyummaan isaanii fatta akka hin ibsamne gaafatan qonnaan bulaan tokko. Magaalaa Aksumirraa akka jedhanitti gara Aksumitti ega dhufnee guyyaa 15 ta'eera. Yeroo qonnaa ture qotiyyoo hiikaa jechuun tarkaanfii fudhachuu yeroo jalqaban baqannee iddoo sanaa baane. Hawaasni qotuu fi midhaan facaasuu yeroo jalqabu raayyaan gara baadiyyaatti gaafa bobbaafamu kan jalaa miliquu dandeenye baanee jirra. Qotiyyoo nu eegsisanii kan nu ari'an waraana Eertiraati. Anaan nan qabne. Yeroo nu bira ga'an qotiyyoo akkan camadeetti dhiiseen fiigee baqadhe. Qonnaan bulaa rukutuu ennaa jalqaban an dargaggeessa waanan ta'eef na ajjeesu jedheen fiigee jalaa ba'e. Warra kaan garuu qabanii akka hin qonneef qotiyyoo isaanii hiiksisan jedhe. Tarkaanfiin hatattamaan fudhatamu taanaan waggaa 3-5 keessatti waan gaddisiisaan kan uumamuuf jiru ta'uu kan akeekkachiisan Dr. Abbaadiin hanqinni bajataa jiraatus baatii ganna keessa qonnaa jalqabsiisuuf waajjiroota qonnaa kan aanaalee kanneen duula waraanaatiin barbadaan deebisanii gurmeessuun barbaachisaa ta'uu ibsan. Hojjetoota lafa turanitti deebisuu fi hanga tokko hojjetamaa akka jirus ibsanii xaa'oon akkaan murteessaa waan ta'eef bulchiisi naannoo Tigraay wabii nuuf kenneen kuntaala 1800 gara Tigraayitti seensisuuf qophii tumurree jirraa jedhan haga ammaatti xaa'oo kuntaala 1200 Tigraayin seensisuu isaanii fi kan hafesni seenaa abdii jedhuun isa Tigraayin seenee jiru qonnaan bulaaf dhiyeessaa jirraa jedhaniiru. Itti gaafatamaa waajjira qonnaa bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Abbaadii Girmaa rakkoo qonnaan bulaa furuuf jaarmiyoota walii wajjin hojjetanii fi qaamota gargaarsaa waliin gargaarsa walitti qabuuf yaaliin akka ture hedduu isaaniirraas deebii gaarii argachuu isaanii dubbatan. Erga dhiheenya kanaa as bakka murtaa'anitti qonnaan bulaan hojii qotuu fi sanyii facaasuu jalqabuu isaa ibsaniiru. Tiraaktaraan qotuun deeggarsa gochuun akkasumas maallaqa gargaarsaa argameen sanyii midhaanii kuntaala 1900 bituuf waajirri isaanii yaalii gochaa kan jiru ta'uus ibsaniiru. Sanyii midhaanii kuntaala 1200 akka harka isaanii seene ibsuun qormaanni inni guddaan sanyii midhaaniif xaa'oo iddoodhaa gara iddootti geessuu ta'uu kan ibsan Dr. Abbaadiin sababiinsaas jedhan shoofeeronni hedduun giddugaleessa biyyattii irraa Tigraay deemuun fedhan kana malees xaa'oon kun buufata doonii jabuutiirra waan jiruufi kun immoo rakkoo biyyattii kan waliigalaatii jedhaniiru. Tigraay dhihaa fi Tigraay kibbaa dabalatee sanyii midhaanis ta'e xaa'oo raabsuuf karoorra akka jiru ibsanii Tigraay dhihaa keessa jiraattonni dhibba keessa harki 65 manaaf qeerraa godaananii yeroo ammaa 1,550 kanneen ta'an shiree keessa jiru jedhan. Bulchiinsa yeroo kan Tigraayiif itti aanaa bulchaa akka ta'an torbee darbe miidiyaa mootummaaf ibsa kennaniin sanyiin midhaanii akka Tigraay hin seenneef ittifamee akka ture ibsanni turan. Ammoo gaaffii jedhuuf.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffatoota keenya gara qophii itti ceena. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden ittaantuu pireezidaantiin Kaamelaa Haarisii fi qondaalonni waraanaa biyyattii olaanoon biyyaa goototaa biyyoolessaa kan waggaa har'a guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti ayyaaneffamee ol ulaalchisuudhaan bakka waalcha waraanaa biyyoolessaa Arlington National Cemetery jedhamu deemuudhaan bisii abaaboo kaayan. Gabaasaa Kirisanes Tujubeetu dhiyeessa.
Pireezidaant Joo Baayiden ministiriitti isaa Looyid Oostiniif hoogganaa hojjettootaa Jeneraal Maark Miilee dugdee Waashingtonitti kan argamu bakka awwaalchaa Arlington Cemetery jedhamutti sirna yaadannoo qophaa'e irra taasaa dhageessisuuf jiru. Baayiden dilbata kaleessaa bakka gadamoojiiwwan waraanaaf maatiiwwan miseensota waraanaa biyya isaaniitu tajaajilanii wareegamaniif haasaa dhageessisaniin wareegama isaan kaffalaniif maatiiwwan isaanii dhiisanii deeman yaadachuu qabna jedhan. Bakka maatii gaddaan dhahame ta'e garaan koo akkaan na gaddaa jedhan Baayiden. Ibsi Baayiden kun kan dhaga'ame kan waardiyyaa waraana biyyoolessaa kutaa Delaware keessaa tajaajilaa turan waggaa 6 du'uu ilma isaanii Boo Baayidenitti ture. Boo Baayiden bara 2015 jechuun waggaa 6 utuu dhibee kaansariin du'aan hin boqotin dura humnoota Yuunaayitid Isteetsi kanneen Iraaq keessaa daawwatanii turan. Nama ofii dhabuun attam akka nama dhukkubu nan hubadha jedhan Baayiden. Laphee ofii keessatti qaawwaan dhiisee darbus nan beekaa hafuura fudhatanii deeffachuu akka dadhabuutii jedhan. Firoottan koo gaddi hammi kun jiraatus kanneen jaallattan lubbuu isaanii dhabaniif kanneen amma biyya isaanii tajaajilaa jiran ilaalchisee boonuun akkasinitti dhagaamu nan beekaa kunis boonaaf gootummaa Ameerikaa keenya guddittii tajaajiluutii jedhan. Ameerikaan erga xumura wal waraansa bara 1868 qabee dhuma baatee eebilaatti kanneen waraansa irratti wareegaman yaadachuuf guyyaa goototaa kabajji. Ayyaanni waggaa kunis wixata sadhumaa kabaatee eebilaatti waggaa waggaan kabajama. Ayyaana kanaaf jecha alaabaan bakka awwaalcha biyyoolessaa Arlington Cemetery jedhamuuf bakka awwaalcha goototaa guutummaa biyyattii jiranirra abaaboonni kaa'ama. Ayyaanni kun itti dabaluudhaan yeroo baatiin bonaa itti jalqabuuf aadaadhaan Yuunaayitid Isteetsi keessaa imalli itti heddummaatu. Imalli sababa vaayirasii koronaan waggaa darbe danqame waggaa kan lammiiwwan Ameerikaa haala san weerara vaayirasii kanaa duraa turetti deebi'anii jiran. Kamisaaf jimaata darbe uummata 1,000,800 ol ta'an xayyaaraan imaluu isaanii bulchiinsi nageenya geejjibaa Ameerikaa beeksisee jira. Gareen dhimma geejjibaa kan AAA jedhamu akka jedhetti ayyaana goototaa kanarratti imalli biyyattii keessaa kan waggaa darbeerra 60%n kan ol guddate yoo ta'u lammiiwwan Ameerikaa 37,000 ta'an irra hedduun isaanii konkolaataadhaan mana isaanii irraa yoo xiqqaate kiiloomeetira 80 fagaatanii adeemuuf jiru. Imalli kun heddummaachuun ennaa gatiin boba'aa dabalee jirutti. Ennaa guyyaa goototaa kan ol ka'u gatiin boba'aa waggaa kana 4.3%n ol guddate jechuun ragaan Reuters mul'isee jira. Gama biraan weerara koronaa dura kan ture gatiin saanduchii ittiin bitan dabaluu akkasumas gatiin mana nyaataa dhaqanii irbaata nyaachuu akkasumas gatiin dhugaatii paarkiiwwan daawwachuu agarsiisa adda addaa daawwachuuf konkolaataa kireeffachuu dabalee jira. Tikeettiin xayyaaraa fi hoteelotaa garuu weerarri utuun ka'in dura isa tureen gadi ta'uun illee ibsamee jira. Gatiin meeshaalee adda addaas yeroo yeroon dabalaa kan dhufe sababa fedhiin uummata tajaajilamuu dabaleef rakkoon humna namaaf rakkoon dhiyeessii meeshaa waan jiruufi. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa Saalamaaf walakkaa jalqabee aga 3:30 meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,765 irratti ሜትር ባንዲ ዲግደሚሽን ዮካን ኪሎርዚ ኩንኩል አደማፍ አፉርተመረት አከስመስ ሜትር ባንዲ ሶዶሚ ቶኩ ዮካን ኪሎርዚ ኩንኩል አደማፍ ኢበፉሪፍ ሰደ ተሚሽን ይረት ዊጣታ ገጅማታት ቆፒያ ፋኖ ሮሞት እንደበርስ አስረትራወታ ቆፒ ቦሩቲ ወሪትሬብና ነጋት ብላ አመሰደን ታፋና ማራቱ